Jovan 2-menac. Došao je da podrži ovo naše sabranje na najbolji mogući način, tako što je uzeo učešća u onoj službi koja nas jedino može sabrati, dakle, u svetoj liturgiji, koja je taj saborni fokus crkve. Ako se u njoj i njome ne saberemo, niko nas ne sabra. A pored toga, voljan je i pored mnogih obaveza koje ima i kao urednik našeg sajta, sajta Metropolije i svešteničkih obaveza, a i onih porodičnih, došao je da podrži ovo naše sabranje i da podijeli sa nama neka svoje iskustva, zapažanja na neke od vrlo aktualnih tema današnjice. Ali mi u ime mati Gumanije Teodore, a i u ime vaše da mu zablagodavimo na toj žrtvi pažnji i eto da pažljivo saslušamo ono što nam bude govorio, oče Ivane, hvala još jednom na razumijevanju i na žrtvi.
Pa ja blagodarim vama na pozivu i na dostojanstvo i povrenju koje ste mu ukazali. Nadam se na prelijepoj službi jutros. Ne znam kako vama, mi je bilo mnogo lijepo. A kad tako počnemo dan, onda se sve dalje poslije lakše razvija i odvija i sve to poslije počne. Kad je dobar izvor, onda poslije i taj potok teče kako treba, kako Bog zapovijeda. Ja sam prvi put na jednom ovakvom sabranju i sad to nije predavanje, što znam. Svi imamo mi neke iskustva predavanja. Ovo bi sad trebalo, tako su mi objasnili i otec i mati, da bude kao neki naš razgovor. Sada, da li vi hoćete da kažete o čemu ćemo da pričamo ili ćemo nekako da počnemo sami ili ćete da pitate nešto odmah pa, ili da mi nešto pričamo pa poslije da pitate, to vi sami odlučite. Molim? Kao što ćemo da počnemo sa ovim, sad posljednjim sam rekao, iskoristili ćemo.
To je, mislim, vezano su te dvije teme.
Pa jesu. Pa jesu, evo, pa sad smo bili počeli da kaže otac, ajde da čujemo da to svi zajedno, da ne samo nas četvrlo koji smo dolazi za ovim stolom ovdje. Da ne počeli smo problemu ispovijesti. O nenjegovanju institucije ispovijesti danas u crkvi. Ja jesam pop, ali sam nekako i jedan od većih kritičara popovske službe u praksi. Da. A najveći problem je upravo taj, ja mislim, taj što ispovijest ne obavljamo onako kako bi to trebalo i da ona zaista ima pun smisao. Ja ne znam gdje, odakle ste vi sve, ali sam i sam bio na dosta mjesta služio i dosta dobro poznajem prilike u našoj Banjansrpskoj crkvi, mada sam bio i po Grčkoj i po Rusiji, ali ovo, barem u našoj Srpskoj crkvi, je vrlo često praksa da se ispovijest obavlja, da ne kažem rutinski, da ne kažem se smandrlja, znate, nego sve te nekako na brzinu, jer niti imamo mi vremena, niti mi svešenici, niti mi koji se ispovijedamo, znate, i sve to nekako ispunimo svoju formu, kažemo ispovijedili smo se. I kad dođete, recimo, pa imate, vi to kažete duhovnika, ja ne bih to nikad nazvao duhovnik, nego bih rekao ispovjednika imate, ima sveštenika parohijskog ili čovjeka kod kojeg se ispovjedate. Druga institucija duhovnosti, potpuno druga. I vi se na taj način kod njega ispovjedite, mi vas poslije pitamo da li ste ispovjedali, vi kažete jesmo. A u stvari nismo se ispovjedali. I daleko od toga smo se ispovjedali. Čak i gore što je to tako bilo, zato što sami sebe varamo. Varakamo se sa Bogom. Ne možemo mi Boga prevariti. Ali mi to nekako imamo tu ambiciju da se malo ispunimo formu i da na taj način u stvari varamo Boga. Sveštenik prvo nema vremena i on se bere onda to vrlo često ispred tokom liturgije ili ispred same liturgije, tokom liturgije ili na oče naš. Još ako ima više sveštenika i onda tamo se prvi čitav red, čitava kolona i krene ispovijest, takozvana ispovijest. Krene, jesi li griješio ili griješila, griješila, jesam, hoćeš više, neću, ja i zdrava. I da li je to ispovijest? Daleko to da je to ispovijest. Da. Pa čak i onda, kada se ispovijest na taj način ne obavlja, nego kada zaista, recimo, uveče sjedemo ili posvećenje službe ili mimo svega toga, mimo službe, kad potražimo i zamolimo sveštenika da nas primi i kad stanemo pod njegov epitrahilj, a kad stanemo pod epitrahilj, stanemo licem u lice pred Bogom. Da. Mi se ne ispovijedamo svešteniku, nego se ispovijedamo Bogu. I onda mi kažemo, nabrojimo te sve neke grijehe koje mi smatramo da smo učinili. Evo, imali smo prilike, a svi mi imamo posebno iskustvo to ispovjedničko iz manastira Ostroga. Ima jedan broj svešnika koji dežuraju po nekivati se do Vasilije, onda mnogi ljudi tu dođu i ispovjedaju se. I tamo je zaista posebna ispovjed, znate, iz dva razloga. Jedan razlog je čisto ovako po ljudskim slabostima, dođemo tamo i ne poznajemo sveštenike, onda nas nije sramota da kažemo ono, to je ta košnica kod naših ispovijesti. Nije nas sramota da kažemo, a onoga paroksijskog koji nama dolazi u kuću i onda njemu se nekako se usrušavamo da mu kažemo, jer se malo sramota za to što smo radili. A druga je sam ambijent oko Svetog Vasilija, drugi razlog. Sam ambijent za to što se tu zaista otvorimo, naša se duša otvori mnogo bolje nego, ne znam, tako, u ovom svakodnevnom našem životu. I zato se tamo ispovijesti, da kažem, bolje, posebnije su. I onda smo tu mnogo puta čuli razne ispovijesti raznih nivoa. Da. Ali, nerijetko se događa i to da ljudi kad počne se ispovijedaju, počnu da nabrajaju grehove. Ja sam tada vidio da postoje neki spiskovi savješenja, kao neka uputstva za ispovijest. Da. Da vam pravo kažem, ja kad to vidim, ja odmah se ono izgužavam. Zašto? Zato što mi, mrtvo ladno, uzmemo i pobrojimo te grehove koje mi tamo vidimo. Nabrojimo ih tako da se oni nas u suštini uopšte ne dotiču. Mi moramo, kad ispovijedamo svoj, znači lični, konkretni grijeh, i da ga budemo svjesni. Pa zato postoje molitve. Mi se molimo Bogu da nam otvori oči uma našega, da bismo se ispovijedili, da se gledamo svoje sagrešenje. Ako ih mi ne se gledamo, znači, onda je to samo jedna forma i nismo mi ništa napravili. Ispovijest ima ispovijest i pokajanje. Ispovijest i pokajanje, to je jedna sveta tajna. Znači, ima samo smisla onda ako mi napredujemo. Ako ćemo mi da se promijenimo, pokajanje je preumljenje. Mi se, treba se pokajamo da bismo bili bolji, da bismo se popravili. E to, znači, ne dolazi samo po sebi, to zahtijeva i naš trud. Znači, neophodno je da se mi potrudimo da budemo bolji, a ne kao što se događa. Pristupamo ispovijesti, dođemo ispovijesti, ispovijedimo se, kad dođe iskušenje, pa isto, mnogo puta, pa uglavnom mi koji se ispovijedamo, recimo, redovno, obično 90% i 95% slučaja ispovijedamo iste grijehe. Ne isti grijeh, nego istu vrstu grijeh, da kažem tako. Znači, moramo se potrudimo da toga bude što manje. Nije u našoj ljudskoj moći, u našoj paloj ljudskoj prirodi, nije nama, da kažem tako, dato da možemo mi tako lako se izborimo. Ali od nas se traži trud, traži se odgovornost. I Bog nam je dao i mehanizme za to. Dao nam je odlazak u crkvu, dao nam je post, dao nam je molitvu, dao nam je trud, žrtvu, odricanje, u smislu davanja milostinje i druga razna odricanja. Sve je to od Bog dao kao neke stepenice, kao neki put, da bi mi mogli da napredimo, da više ono što smo radili, ne radimo i lako to radimo, da to bude, ajde sad da kažem, nekako, da to polako suzbijamo. E samo tada ima i naša ispovijed smisla. A ako se mi ispovijedamo, da kažem rutinski, i tako mrtvo ladno, i samo pobrojajući neke grehove koji jesu i naši, koji su opšti grijesi, kad se ne dotičemo konkretno svog grijeha, nego kažemo, ne znam, ogovarao sam, kažemo, lagao sam. Pa moramo da budemo svjesni da znamo kada sam to slagao, koga sam slagao. Ne moramo mi tako to precizno da kažemo svešteniku sve u detaljima. Ali mi taj osjećaj, to moramo da imamo u sebi. Da je to taj grijeh koji mi ispovijedamo. Taj naš konkretni grijeh. Evo čuo sam, ne jednom, sigurno, da Čak i mi sveštenici znamo da kažemo ljudima, nemoj tako samo da broji grehovima, to nije dobro. Počela priča i ovo što je sad rekao otac, ajde pričamo to sad svi zajedno, ovako što sam ispričao, ja sam slušao na velikom pjesku liturgiju, veliki pjesak je od između Bara i Lucinje tamo, to je jedno crkvište jedno, ako Bog da, bit će obnovljena crkva, uskoro sa početka 4. vijeka, znači iz vremena cara Konstantina, znači samo 300 godina poslije Hrista, a poslije, od toga, od izgradnje te crkve pa do ovih dana prošlo je kako 6 puta više vremena, 1700 godina. Znate sad koje je to vrijeme bilo, vremena cara Konstantina. Znači odmah poslije, recimo, odmah poslije svetoga Dimitrija ili svetoga Đorđa, to je do to doba, ta crkva. I ona pamti ta vremena. I došao momak jedan mladić iz Metohije. Treba da pisao srednju školu. I treba došao bio tu kod nekoga, došao da se kupa malo na ljetovanje i kaže, oče, ja bih da se ispovijedim. Dobro, i Bogu dao da se ispovijedi. I on se ispovijedi. I nećete vjerati poslije kako je bilo njegovo lice. A znate što meni kaže? Kaže, oče, ja, kaže, toliko godina molim Boga da nađem sveštenika koji će me saslušati. Koji će me saslušati? Samo. Ali mi smo, ne znam, često u gradskim crkvama, moja crkva je mala tamo, nema tamo puno narode, pa i ja onda mogu da saslušam, znate. Ali recimo tamo gdje su velike gužve, sveštenik nema vremena da sasluša. I onda ta naša ispovijest se pretvara se u našu prevaru, prelest. Lažemo sami sebi, lažemo Boga da smo se ispovijedili. A momak imao šta da ispovijedi. Baš imao šta da ispovijedi. I taj momak je, ja mislim da vam sad treća, to je bilo prije 3 godine, treća godina bogoslovio Prizren. On je upisao bogoslovio. On je budući sveštenik. Eto. A koliko je takvih primjera i takvih slučaja u našem životu? I zato, kada hoćete da se ispovijedate, zaista pripremite se. Nećete vi tog trenutka, neće niko od nas da se tog trenutka prisjeti svi naših sagrešenja. Čak i kad se pripremamo, neće se da se prisjetimo svi naših sagrešenja. Ali se pripremamo, mislimo, razmišljamo o tome, zapišemo neku sedilicu, poslije tu sedilicu bacimo, nema da neko gleda poslije te sedilice naše. Ali da to bude naš posjetnik, a ne uzmemo sedilicu i ne brojimo one grehove tamo što napisali. Nije to ispovijest. Znači, samo da bude kao posjetnik i da zaista molimo Boga da doživimo taj osjećaj sagrešenja, da smo osjećaj da smo sagrešili. E tada to ima smisla. A jedan od najvećih i najčešćih grehova. Dobro, ja mislim da najčešće da ogovaranje. To tako volimo i to nam je tako slatko. Volimo da ogovaramo, to je nevjerovatno. Znate ono, kad se saberemo dva ili tri, kad kaže Gospod, kad se saberete dva ili tri u moje ime i što god zrište, to daću vam. A mi se saberemo dva i tri, pa onda onoga četvrtoga ogovaramo. To nije sabranje u ime Gospodine. Da nam Bog neće dati. Nego to ono što radi ispovjedimo. Ali, ovaj grijeh koji se htio da kažem je utrobno čedomorstvo. Je ubijanje djece u našim utrobama. Evo, da smo u tom ostrogu. Ja sam nekako rekorder ta boča. Ja sam po 14 sati ispovjedao u ostrogu bez prekida. I to kažu da je vaš apsolutni rekord u ostrogu. I tada, recimo, kad sam ispovjedao 14 sati, po nekoj mojoj slobodnoj procjeni, barem 80% žena koje su se ispovidale i imale su u životu abortus. Abortus. Ono što one znaju da je utrobno čedomorstvo. Danas mislim da više nema niko da ne zna da abortus jeste ubistvo djece u majčinom utrobama. A to nije bilo do skora. Ne tako davno, ne znam, se vi sjećate doktora Adaševića, Stojana Adaševića, on je prvi počeo, on je taj čovjek, ljekar, aborter, koji je, on je govorio da je ubio jedno smederovo čitavo, barem toliko djece koliko ima jedno smederovo grad, te veličine koliko ima, i to tim činom abortusa, ubijanje djece u majčinim utrobama. Ali on je recimo govorio da je on na fakultetu dok je učio, da on, njima niko nije rekao da je abortus ubijstvo. To je bio za njih tehnička stvar. A onda su ove organizacije koje za ljudska prava, za prava žena, za ove LGBT, to su u stvari zaista organizacije koje promovišu zloupotrebu slobode koju je Bog dao čovjeku. To su takve organizacije. Eto, takve organizacije su i abortus, odnosno ubijanje djece u majčinim utrobama, proglasile pravo majke, pravo žene, da raspolaže svojim tijelom. Kao da je to dijete njeno tijelo. Pa nije to kad joj ubiju dijete u utrobi, kao da usjeku nokat. A pravno to je tako. Kao da osjeća nokat, to je bio njeno tijelo. Čak ni prst da osjeće, da to će da je boli i da ostaje posljedice. Ovo kao neće, u stvari stavio užasne posljedice. Čak i fizičke, a da ne govorimo koje su posljedice na duhovnom planu. Ali kažem, danas je već to tako da svi, ja mislim svi znaju da abortus jeste, da je to ubistvo djece u majčinim utrobama. Pa i mi, kad stanemo na toj priči, otvaramo jedan mnogo, mnogo veći, mnogo veću pošast. I što zbija onda? Žene saznaju da je abortus ubistvo i da ne bi došle u situaciju, u poziciju da abortiraju, abortirati znači izbaciti. Izbaciti dijete i sebe i svoje utrobe. Da ne bi došle, one pribjegavaju raznim takozvanim sredstvima za kontracepciju. Kažem takozvanim zato što ona su i promovisana i tako ih i daju kao sredstvo koje će da spriječi začeće. Međutim, ona ne sprečava začeće. Ima li bolje da ne pričamo o tome? Koja i to rade, ali ako budemo o tome pričali, to je, otvaramo novi problem. Znači, najbolje je da prihvatimo da sredstva za kontracepciju ne sprečavaju začeće. Nego šta biva? Znači, žena koja živi u odnosima sa muškarcem, ona zašne. Zašne, ali dijete njeno umire u njenoj utrobi zato što to sredstvo, takozvano za kontracepciju, sprečava da se taj začeti njen plod, njeno dijete, da se usadi u matericu. I dijete umire od gladi, nema hranu. I to sve je bilo u prvi 15 dana. Evo, žene se, svi to znate. Znači, to je taj, znači, to biva u tom periodu prije ovulacije, prve ovulacije nakon začeća. I žena kroz ovulaciju izbaci to svoje dijete i nije imala pojma da je bila u drugom stanju, da je bila trudna. Ne zna da je to tako bilo. I tako, jedno, drugi, peti, deseti, ko zna koliko puta. I živi, na taj način živi seksualno, i pravi užas jedan. Ja sam, kad sam govorio, a govorio sam dosta puta o ovom problemu, govorio da je to veće razbojništvo, da je to veće gubilište, daleko veće, nego što ga imamo, veće stradalište, nego što ga imamo u svim zemljotresima, u svim saobraćajnim nesrećama, u svim ratovima, u svim bolestima, u svemu onome što odnosi ljudske živote u ovom životu, u ovom svijetu. Znači, veća pošast je brojna, je ta koja nastaje zbog upotrebe takozvanih sredstava za kontracepciju. Odnosno, zbog ubijanja djece u toj prvoj fazi začeća djeteta. Ali i sada ćete opet da čujete da to još nije čovjek. Dijete je začeto, znamo mi to sve, učili smo mi to još u srednjoj školi, u osnovnoj, da je muška ćelija jajna, ženska jedna ćelija i tu se, one se spajaju i dobijemo taj zigot, taj prvi, taj od dvije ćelije organizam. Ali to još nije čovjek i postoji, on će kao kasnije da oživi. Pa, ne znam, da ste imali prilike da vidite da li je oživio plod, da li je oživio. I onda kad majka osjeti da se dijete gica nogicama unutra, kaže evo oživio je, oživio je dijete. Ima naravno i ljudi koji se zalažu za ta takozvana ljudska prava, odnosno koja podrazumijevaju ubistvo djece u majčinim utrobama, koji kažu da je u početku dijete da još nije živo. Međutim, niko od njih ne može da kaže, ako nije živo, recimo, ne znam, u prvom mjesecu, ili ne znam, u prvi 7 dana, ili prvi 15, ne može da kaže, pa kada je to sad postalo živo, a malo prije toga nije bilo živo. I onda smo im tako govorili, ajde sad se vrati prvo od trenutka rođenja. A vraća se sekund po sekund nazad, prema tom trenutku začeća. Vraća se, ja sad mi kaže, kada je to sada, ovog sekunda nije bilo živo, a ovo jeste živo. To ne postoji. Dijete je živo, dijete je čovjek, dijete je ličnost. Ona koja će biti poslije, kada ga mi ugledamo, kada se rodi, to je ta ličnost koja postoji već od trenutka začeća. Znači, što god se desi sa tom djetetu, to je smrt. njegova. Znači, da li će to biti spontani pobačaj, za to zaista ne možemo nikoga da krivimo. To je, ajde kažem, nesrećan slučaj. Ne. Ali sve ovo, sad taj namjerni prekid trudnoće, znači upotreba sredstava za kontracepciju i poslije, ako, ili kasnije recimo, ti načini abortusa, znate, to su bukvalno i brutalna ubistva djece u majčinim utrobama, ubistva ljudi. E sad, druga je stvar, recimo, što mi to dijete ne vidimo, pa mi nemamo taj odnos prema njemu kao prema onom djetetu koje imamo, koje vidimo, koje je tu, koje odrasta sa nama. Pa smo, ja sam nekako tim, kažem, moj nastup govorio, eto, da bi naglasio suštinu problema, samo sam bio i namjerno surov. Pa mu kažem, jer znate šta su razlozi? Ne može, ne mogu da toliko djece, imam djece, ne mogu sad toliko da ih, da imam više, ne mogu da nema uslove, nemam stan, nemam posao, imam posao, nije siguran posao, treba obezbijediti uslove, hranu, knjigu za školu, ne mogu da imam toliko djece. Pa ima kaže, pa imaš ti još neko dijete sa sobom tu? Pa imam jedno, evo ima 3 godine, ovo ima 5 godina. Pa ubij njih dvoje sada, brate, pa pusti, on su još živio 3-5 godina, ubij njih. Znate, da pusti, nemoj da ubijaš ovu djecu. Znate, pusti sa njih neko ili malo žive. A pa nemoj tako. E pa to je tako. To je tako, znate, samo što je stvar našeg odnosa prema njima, zato što mi ovu djecu vidimo, eto, kod nas u Crnoj Gori znate to, neko bude šta hoće, samo da bude muško, znate. I kad se rodi žensko dijete, mi nama, nekako nama to nije pravo. Međutim, poslije par mjeseci, se volimo mi to žensko dijete, te kako, zato što imamo taj odnos direktni, taj kontakt sa tim djetetom, i to je naše dijete, mi ga zavolimo. Znači, mi to dijete koje vidimo, zavolimo ga. Ono nismo još nekako vidjeli i nemamo taj odnos prema njemu. A to dijete, to isto to. Znači, to dijete ne bi bilo tu sa nama i ne bi ga mi slali u školu i poslije žene udavali, ne znam sve, da ono nije preživio tih 9 mjeseci koji se sad, tih 9 mjeseci u majčinim utrobama, to se pokazuje najriskantniji period u životu čovjeka. Znači, to je, znači, tada, kada treba dijete po prirodi stvari i po Božijem planu, da bude najzaštićeniji, pa gdje će bude najzaštićeniji nego u majčinoj utrobi, ispod majčinog srca čovjek, tu gdje mu je najtoplije, tu gdje istinski njegova majka jeste njegova majka. On je potpuno zavisno od njegove majke. Ne može biti tava bez svoje majke. I zamislite koji je to blagoslov Božji za ženu, da neko toliko od nje zavisi kao što zavisi djete u utrobi. A ona šta radi? Ona ubija to djete. Ona ide i to je tako surovo uređeno. Ona kad požene kod ljekara, abortera, ona ne može tek tada, neće onda da ubije njeno djete. Nego ona mora da traži pismeno i da potpiše da to traži. Takvi su propisi. I to se tako radi. Užas jedan. Znači. A to djete, recimo, prvo kao te dvije ćelije spojene, kao zigot. Ono poslije raste, pa se to razmnožava, dijeli se, cijepa se, poslije već 7 nedelja, hoće počne i srce da kuca, već dobija formu. Malo. I poslije kako sve više raste. I mi kažemo, pa dobro, to i ne liči na dijete na početku. A liči li to dijete kad se rodi? Znači. Kad se rodi, liči li na mene sad, recimo, na ovog starca, ovako, na starog čovjeka? Pa ne liči, da, mi kroz svoj život, kao u tih prvi 9 mjeseci, u majčinoj utrobi, mi tako se poslije mijenjamo morfološki, svojim oblikom. Kad dišemo, kad smo vidivi, kad smo među ljudima, prvo smo bebice, pa smo, znate kako, velika glava, ovako, tako svaka bebica takva. Nismo skladno, skladno tijelo kao što je recimo kasnije. A onda imate onaj period adolescencije, znate, kada postanu svi klempavi pa im duge ruke nekako. A sve su to periodi razvoja čovjeka. A to je isti, taj jedan isti čovjek, taj isti čovjek koji je Bog stvorio. Znači, taj isti čovjek koji će sa 90 godina da se upokoji, recimo, ali on je bio ta spojena ćelija. U samom početku. Ista ličnost. Znači ništa, on ne postaje poslije druga ličnost. On je ta ličnost. On je to Božje stvorenje. Eto, kad to znamo, znači onda moramo da imamo na umu da ne smijete, ne samo vi da ne smijete, nego treba da govorite i vašim prijateljicama, vašim snahama, vašim čerkama, vašim drugaricama, da im govorite o ovome. Šta znači upotreba sredstava za kontracepciju. Zato što će to rijetko, ja vam sad ovo govorim zbog toga zašto ćete vi to rijetko da gleda čujete. To niste čuti ni u crkvi. Zato što ni to svešnjenci ne znaju. Oni znaju da abortus jeste ubistvo. I kažu mu abortus jeste ubistvo i onda nas navode, ako hoćete da živite seksualno, a mnoge žene hoće, znači, da ubijaju ženu u toj prvoj, da ubijaju djecu u toj prvoj fazi njihovog života. Znači. I kaže tada, imamo nesreću na nesreću. Znači, mnogo veću pošast. Eto, to je ta, da kažem, vidljiva i telesna dimenzija ovoga grijeha. A on ima i svoju duhovnu, itekako u podlozi, u osnovi, svoju duhovnu dimenziju. Ovaj grijeh ne nastaje ni iz čega. Ne nastaje on tek tako, odjednom. On nastaje iz drugog grijeha, iz onoga što mu prethodi. A njemu šta prethodi? Koji grijeh prethodi ovom grijehu gdje se ubistva? Prethodi grijeh nečistog života. Eto. To je taj problem koji je danas toliko promovisan. Evo danas te vidite u tim realitijima raznima, po medijima, po novinama. Danas više muškarac nije muškarac, žena nije žena, to je sad partner i partnerka. I vidite potom po novinama kao normalno, znate, ova pjevačica, pjevaljka, ne znam, našla, sad, ima sad novog partnera. Znate. I to je nešto sad kao normalno. I neka što je normalno, nego što to postaje uzor djevojčicama u klinkama, u školi. Znate. I imate pitaju, to sam vidio negdje, pitaju šta, ko ćeš da budeš? Kad porasiš, kaže, ja bih htio da budem starleta. Zimite, ima li šta gore da bude nego bude starleta, čoveče? Ali to je danas kao nešto cool, kao nešto što je kao dobro. Tako predstavljamo medijima. Znate. I ta raspuštenost, taj promiskuitet, opšti promiskuitet, znači, koji ne dolazi samo iz medija, on dolazi svakodnevno u života. Evo ušte negdje u kafanu pa ćete da vidite. Da vidite kako žive muškarci, djevojke i muškarci u kafanu. Ponapijaju se i onda znate dok je to sve, kako to sve ide. I danas ova je sutra ona, danas ova je sutra ona. I ne žene se, ne udaju se. Kako se udaju kad se znaju, kad znaju, gledaj, pa ne mogu da nađem pravu. Pa ne možeš kad ste tako napravili vi, muškarci. Ne mogu da nađe pravoga. Pa ne možeš kad ste vi napravili žene, te muškarce tako ima. Ne možeš da nađeš pravoga. Ne može, svi ubrljaju se redom. Ubrljaju se i onda iz tog nečistog duha, koji je danas toliko afirmisan, koji je kao plod neke slobode naše, u stvari ne, užasne zloupotrebe, one slobode koje je nama Bog dao. U funkciji te zloupotrebe slobode je i ovo tako napadno. Napadno na globalnom planu, razbijanje porodice. Porodica je ono što je zdravo u životu čovjeka, u životu naroda. To je porodica. Zdrava porodica je zdravlje čovjeka i zdravlje naroda. Danas se porodica tako razbija, je to strašno. Mislim, sami vidite. Kako je lako i koliko puta pucaju, ako uopšte ne stanu porodice. Mnogo puta i ne nastaju uopšte porodice. Ali ako nastanu, mnoge od njih pucaju. A to je samo zbog toga što je zaista uzeo đavo uz komandu na mnogim finansijski moćnim ljudima u ovome svijetu. Iz te njihove finansijske moći proističe i njihova neka druga realna plotna moć. Eto, ti ljudi na tom globalnom planu, taj globalizam, svjetski mondijalizam, te ideologije koje su nasljeđe, dvije strašne, užasne ideologije, komunizma i fašizma, samo su pošli korak dalje u zlu. I plod takvog ustrojstva u svijetu je užasna pošast. I ova ubistva, djece ubistva, majčinim utrobama. Imao sam priliku u Ostrogu, dođe bračni par iz Nikšića i kaže, oče, pored pivota sam bio, kaže, oče, blagoslovi, kaže, blagoslov, idemo sutra u Novi Sad na vantelesnu oplodnju. Gdje idete, čovječe? Kaže, pa idemo na vantelesnu oplodnju. Pa kak, da ti ja blagoslovim gdje ideš na vantelesnu oplodnju? Pa da. Pa ako znate vi što se događa kod vantelesne oplodnje? Kaže, pa znam. Pa kako idete? Pa kaže, imamo mi blagoslov ovoga sveštenika, onoga sveštenika, poznati sveštenika, znate, znači iz Crne Gore imamo blagoslove. Zašto? Zato što naši sveštenici to nisu znali. I zato ja se ovo govorim, zato što to i kažem, rijetko gdje da čujete. Jer nije postala opšta priča, a mora postane opšta priča. Pa kako vidite kad znate što se događa? Kaže, pa mi nemamo drugog izbora. Hoćemo da imamo djecu i mi hoćemo da idemo na telesnu oplodnju. Ako ja mogu da vam blagoslovim i da se molimo zajedno, tu smo svakog Svetog Vasilja, se molimo zajedno da na normalan način, onako kako to Bog predvidio, dobijete djecu. Mnogi su dobili djecu i poslije 15 godina braka. Da se ne govorimo o Jakim Ani, i Zahari, i Elisavet, i Abramu, i Sari, ne znam, no, toliko vam primjera iz Svetog pisma, da su u starosti za nas, po našem poimanju, po našoj logici, na neprirodan način u stvari, jer je bio u starosti, kako to kaže Sveto pismo, kada je već bila usahla materica majke, da su dobijali djecu. Tako smo dobili Bogorodicu, tako smo dobili Svetog Ivana Krstitelja. I umjesto se tako po mojem Bogu, ne. Nam je ljekar rekao, nam ovo, nam ono. I sad oni, da bi dobili dijete, ili obično bili dvoje, troje, ako se uopće zašlo, oni poubijaju samo Bog zna kako druge djece. Jer u tom činu, vantelesno plodnje, se začne, možda se ne začne ni jedno, a možda se začne 70 ili 100 djece. I što onda rade oni? Oni uzimaju i birkaju tamo te začete djece koje će da usade u matericu. Usade ih. Više nekako jer desi se da se ili nijedno ne primi, da nijedno ne usadi se u matericu, ili da se usadi dvoje ili troje, recimo oni stave više njih za svaki slučaj. Da. I zato ćete vrlo često da vidite da je žena koja na taj način začela da je rodila trojke, recimo. Ali, evo, Bog nam je svjedok, vidjeli smo koliko puta ti roditelji imaju problema sa djecom koji sam taj način dobili. Jesu djeca, jesu ljudi. Sada znači prema njima, prema toj djeci na taj način začetoj moramo, duži smo i to je tako. Imamo isti odnos kao prema svima. Su ljudi sad, učovečeni. Ali nisu začeti po Božjem planu, nego su začeti po našoj špekulaciji ljudskoj. A što biva sa ovom djecom koja nisu ni dobila prilike da budu začete? Njih ili bace, a već smo vidjeli, to su ljudi, to su ličnosti, koji da su imali prilike, ne znam, možda je bili doktori nauka, možda je bili radnici komunalno, možda bi...
Episkopi.
Možda bi episkopi bili, možda bi bili, možda i bili svetitelji, a možda i već jesu svetitelji. Znate, to samo Bog zna ko je sve svetitelj. Ne mora on da bude nama vidiv da bi on bio svetitelj. On je pojma ko je sve svetitelj. Da, i onda ili bace ih, ili zamrzavaju pa ih prodaju, trguju njima. Ili drže, ne znam, tim bankama, gdje on to zove banke za čuvanje zamrznute djece, pa i onda poslije mnogo vremena, ili te ista majka, ako hoće ponovo da bude u drugom stanju, ona straži, pa od te zaštite djece, ona njih ponovo pokušaju da usadi. Ili, recimo, ako se ne usadi u matricu nijedno pri tom pokušaju prvom, recimo, ona dođe poslije nekog vremena, pa ponovo od te djece koja su zamrzavali. Vidite kako to sve užasno i surovo. Užasno je to priča. Tako da... A zašto se još desi? Eto, i to smo svjedoci. Majka zašla na taj način, a onda već sljedeći put dobije dijete na normalan način. Pa što nije malo pričekalo, čovječe? Još imam djecu, pa nisu djeca brojke, nisu djeca, ne znam, stvari sarafa iz samoposluge. To su ljudi, čovječe, to je najveće dostojanstvo, najveće blago, to je vrhunac u činu stvaranja gospodnje. To je čovjek. A mi se prema čovjeku na taj način ne odnosimo. Odnosimo se kao prema stvarima. Ta priča na ovom duhovnom i moralnom planu može da se širi još dosta. Kažem sada o uzrocima tog strašnog grijeha, djece ubistva, majčinog utroba. Ali evo, dosta sam mislim ispričao, pa ato, ako hoćete, ja bih volio vas da čujem, da nešto pitate, kako god hoćete.
Moram sam da očinem na jedno pitanje. Da li je to slučajno ili ima neki posljedan razlog, niste spomenuli ulogu vaša prilikom odlučivanja za AB?
Ne, dobro ste me posjetili, znate, hvala. Znači, nikada majka nije sama kriva za djecu ubistva. Znamo mi primjera, recimo, da žena zaista hoće, eto, zbog tog raspoksa od svog života začne, znate, i onda ona traži, onda potpiše, majka potpiše da, ali ne može tu da se eliminiše uloga oca. I kad se muškarac ispovida, ja njega uvijek pitam, da li je tvoja žena ili djevojka ili ne znam jes, ko zna kako sve živio čovjek, da. Da li je imala nekad abortus? No. Iako jeste, pa on kaže, čovječe, to je tvoj grijeh. Kao i ženu kad pita, jesi imala abortus? On ispovida, šta, ja sam svađala sa snakom, sa komšinicom, ono. I tako priča, kaže, jesi imala abortus? Jesam, koliko? 7? 15? No. Pa što to ne ispovjediš? No. Bježi od toga. Bježi od toga. A ne smijemo da bježimo od toga. Ne smijemo da bježimo od toga zato što nam Bog dao lijek. Bog nam je dao lijek. Bog nam je dao lijek ispovijed. I mi prema djeci, pitam ženu, koliko imaš djece? Imam troje. A koliko si puta imala abortus? 7 puta. Pa ti imaš 10 djece. Kako troje? Imaš 10. Na, to su tvoje djece. Na, ti ćeš njih da vidiš. Kao da ćeš iz ovog života. I neće da je susret nije malo biti prijatan sa njima. Na, zato se mi prema toj djeci odnosimo kao prema drugim, ostalim našim pokojnicima. To su naša pokojna djeca. Na, odnosimo se prema njima tako i mi ćemo njima da palimo svijeće kad palimo našim drugim pokojnicima. Mi ćemo da se molimo za njih kad se god molimo za pokojne na zadušnicama i uvijek kad se molimo za pokojne. Mi se molimo i za tu našu djecu. To su naše djece. Na, stvarna, realna djeca koja se obitavaju ne ovdje među nama. Obitavaju, ja sam ubiđen u Carstvo nebesko. To su mučenici.
Na. Oni su odmah sa desne strane.
Pa ja sam ubiđen. To su mučenici. Na. Mučenici našom krivicom. E sada, ako je to naša krivica, to je znači naš grijeh. E onda, pođemo fino do sveštenika i sa punim osjećajem što smo uradili, napravi to ispovjedimo. I da ne budem previše konkretan, ali ću vam reći ovako. Pomolimo se Gospodu da nas malo pomiluje, da nam da malo muke u životu. Nemojmo kad nam se snađe neka nevolja, neka muka, da ropćemo na Boga. Kažu, vidimo šta to u stvari jeste. Bog nikoga ne muči. Bog ne da nije mrzitelj. Bog je i to i samo ljubav i to, on je apsolutna ljubav. Znači sve što nama dogodi to je po Božoj ljubavi. I ako nam Bog da muke kroz bolest, kroz način života, sve, budimo blagodarni Bogu. To je njegova ruka koja nas miluje. A zašto? Zato Bog hoće s nama u ovom životu, dok smo mi u ovom životu još da se izmiri sa nama. I da nam malo truda da bismo mi zbog tih naših grijeha, zbog toga što smo pravili, a kažem to je posebno izraženo u slučaju ubijanja djece u majčinim utrobama, pa i kad dobijamo bolesti, pa i najteže bolesti, kažemo Gospodu hvala Gospode što si mi dao priliku da se malo za tebe i zbog svojih grehova da se malo promuči. Pa Gospod je pretrpio krsnu smrt zbog nas. Šta vam zbog nas, zbog naših grehova, ne zbog svojih, kojih nije imao, nego zbog naših grehova. I sad, ko smo mi, recimo, da bježimo od svojih grehova, da tražimo neki ugođaj sebi, ugođaj koji je lažni ugođaj. To nije stvarni ugođaj. Jedni pravi, realni ugođaj je Carstvo nebesko. To je ugođaj. A da bismo zadobili taj ugođaj, Carstvo nebesko, mi moramo da prođemo ono sve što nam donosi ovaj život, što je život predviđa. I kada smo u bolesti, kada smo u nevolji, kada smo u muci, kažemo, Gospode, hvala ti. Vi znate sve te ljude koji kad bi se desilo da im nešto pođe u nekom periodu onako bez nevolje, bez muke, nekako ono lagano sve, oni su kukali pa kažu Gospode što sam ostavio. Znači mi kroz, kao isto, kao kroz svoju molitvu, kao kroz svoj trud i mi kroz svoje stradanje se sa Bogom mirimo i na taj način ispaštamo svoje grijehe. Znate kako? Parohija je u stvari jedna zajednica. To je jedna, kao porodica, ne znam, kao porodica, jedna velika porodica u crkvi. To je parohija. I to bi trebalo da bude sav taj crkveni život u stvari. To podrazumijeva i naše krštenje, i naše vjenčanje, i poslije, kad dođe vrijeme tome, i sahranu, opijelo, i poslije parastosi, sva prisjećanja na pokojne, sve molitve za one koji su još u ovom životu još u tijelu, i to podrazumijeva naravno i ispovijest. To podrazumijeva da idemo na liturgiju i da se pričešćujemo, to je vrhunac našeg života, učešće, učestvovanje u Svetoj Tajni Eharistije. Tu se mi sa samim Gospodom sjedinjujemo, to je vrhunac hrišćanskog života. I sve ovo što mi radimo, što prethodi tome, to je naš trud da se mi pripremimo da bi bili što dostojniji da bi ušli u Svetu Tajnu pričešća, odnosno da bi se sa Gospodom kroz Svetu Tajnu pričešća sjedinili, da bi primili Gospoda u sebe. E sada, to ne funkcioniše kao što i porodica svaka ne funkcioniše savršeno, tako i taj život parohijski ne funkcioniše, nerijetko ne funkcioniše savršeno. A vi ste vidjeli kako to izgleda u praksi. Vi ste vidjeli koliko puta, pa evo ja sam i ovdje sada da ste pošli kod oca Rafaila, pa da ste se, ili niste još, pa hoćete da ste ovdje ispovjedili kod njega i ne znam šta. Znači, ja ne vidim problem da se ispovjedimo mi na nekom drugom mjestu. Pa nismo svi jednako odgovorni prema tome. A ako zaista neko nema vremena, imamo i svi vremena. Ako možemo da nemamo vremena da ručamo, možemo da nemamo vremena da ne znam šta drugo da uradimo. Ali da vremena da ne obavimo ispovijed, za to ne možemo da nemamo. To moramo da uradimo. Ali nije uvijek tako. Sam. Evo, rekao sam na početku da nije tako. I zato ja ne vidim nikakav problem da se ispovijedite onamo gdje hoće da vas ispovijedi sveštenik. Može se to kosi sa ovim, sa tim kako je predviđeno život u jednoj parohiji. Ja. Ali naš život je važniji od toga. Vjerujte, ma naš život je to. Ja. Naš život je naša ispovijest. Ako mi ne obavimo ispovijest kako treba, znate, mi sami sebe ubijamo. Ja. To je naša prava bolest. Nije naša bolest kad dobijemo kancer. Ja. To je naša najteža bolest ako se ne ispovijedimo. Ja. Eto tako, mislim da to ne bi trebalo da bude problem. I nemojte sada, znate šta, postoji neka moda sada, svi hoćemo da imamo duhovnika. Pa ne samo to, nego se hvalimo, meni je duhovnik onaj, meni je onaj, znate. A onaj je bio na televiziji, to je moj duhovnik, znate. On je poznati, sad sam ja tu kao nešto značajniji što je moj duhovnik poznat. Znate, ovako. I onda tako neko pozna, pa mi svi se trčimo kod njega da bude duhovnik. Znate. A onda kako vi tako trčite kod nas, onda nama to bude nekako prijatno. A malo nas uzdižete, pa mi kažemo, vidi, ja nešto značim sam, vidi kako ljudi me vole, hoće kod mene i mi to, mi se primimo na to, znate, onda mi onda sami sebe doživljamo kao neke duhovnike. A ja vam kažem sad, nemate vi duhovnika. Duhovništvo je institucija, nasljedna. Kad pođete kod nekoga za koga mislite da je duhovnik, samo ga pitajte ko je njemu duhovnik. I da ćete vidjeti u najvišem broju slučajeva da je to rupa, jama bez dna. Imate duhovnike, smo čitali mi u knjigama, svi čitamo neke knjige pravoslavne. Govorili smo na Svetoj Gori. Kada ljudi žive na taj način, žive sa svojim duhovnim ocima, oni ih vaspitavaju, oni ih podučavaju hrišćanskom životu, oni ih podučavaju vrijednostima života, znači, oni to upijaju od njih. E tako se duhovništvo prenosi, prima se. Znači. A ne može ovo, ja sam sad rukopožen, postao sam sveštenik, da sam ja duhovnik. Pa nije sam duhovnik, ja sam ispovjednik. Ja mogu da vas ispovjedim. To sam ja prvi put shvatio kad mi je mitropolit rekao, ja, ne znam, ispovjedan se po njega već mnogo godina, ali još mnogo prije sam postao sveštenik. I ja negdje tako u svom zanosu i mom ponosu, što je meni mitropolit moj duhovnik, ja kažem, Vladiko, vi kao moj duhovnik, on kaže, ja duhovnik? Kaže, ja nisam nikome duhovnik. No sam ja u stvari shvatio šta znači duhovništvo. A mitropolit je, naravno, ne samo razuman čovjek, nego i tekako i uman i bogat duhom čovjek, tako da on dobro zna šta znači biti duhovnik. On je iskusio duhovništvo, imao je starca Pajsija. I on zna šta je, a mi tako, po svojim našim slabostima i po našim tom, po tome ko će biti veći, ko će biti uvaženiji u društvu, jako mi onda tršimo julimo za duhovnicima, a mi, sveštenici, koji svi drugi slabi, slabašni, pa nam se to dopadne, i onda jedni i drugi stradamo. I vi koji jurite duhovnike, i mi koji prihvatamo da budemo duhovnici.
U stvari treba da jurimo Hrista.
Ne treba da jurimo Hrista. Ne, Hrista ne treba da jurimo. Pa on je tu stalno, da. Samo treba da samo da otvorimo duše da primimo. On samo čeka, znači, na dušu svakog nas Gospod čeka da bude primljen. A mi ćemo Gospoda primimo, znate kako?
Ne, pa mi se, oprostite, na kontu
duhovnike, mnogi jure duhovnike, treba za Hristu da jure, a ne da...
Pa ne, ja kažem, treba da jurimo uopšte za njim, samo treba da ga primimo. Samo, Bog čeka da uđe, on samo drži ruku svoju iza nas. I samo treba pružimo svoju ruku da prihvatimo Gospoda. Otvorimo dveri naše duše da on uđe u našu dušu. Znate, on ne može da uđe u našu dušu ako ubijamo djecu svojim utrobama. Ne može da uđe, znate, može da ako se ogovaramo, ako se lažemo, ako ne znam šta sve radimo, krademo, da podmećemo jednim drugima, ne znam šta. To radimo u svakodnevnom životu, malte ne. Znate, kako Gospod uđe, tako prljavu u dušu. Gospod koji je besprekorno čist. Dakle, ne može da se valja u blatu naše duše. E zato se mi trudimo da popravimo svoj život i kroz svetu tajnu ispovijesti da što više očistimo svoju dušu, da bi mogli da otvorimo dveri svoje duše Gospodu, da on uđe u nas. Znači, e tako se mi obogotvoravamo. Tako mi postavimo mali bogovi, kako to kaže Ela Justin. Znači, što pustimo Gospoda da uđe. Ne treba da jurimo, tu je on. Znači, pa na svakoj liturgiji on opitava sa nama. On je njegovi angeli. Znači, sad to je mnogo, mnogo važno da budemo na liturgiji. Možda mi se molimo Bogu i po kućama i ne znam, i u vozu i bilo gdje, znate. Ali molitva nad molitvama, to je liturgija. To je ta zajednička molitva, to zajedničko sabranje. Koja je vrhunac svetog tajne Eucharistije. Znači, Gospod je Bog je s nama tu. I mi na liturgiji sa Bogom zajedničarimo. I budimo, toliko je važno da budemo na liturgiji. I ne da dođemo na pola liturgije. Jer nemamo vremena, ili sva mi situacija, sam imao neke obaveze, pa nisam. Dođemo na početak obavezno liturgije. Sad čekajmo do kraja liturgije. Ne, ja se pričestim, ja sam moje završio, uzeo sam to, zbog čega sam došao i ja i zdravo sam dodao. Pa čovječe, pa kad ti neko da, ne znam, tamo, da ti, ne znam, 5 eura ili ti da sok ili ne znam, bocu vina kad donese, pa ti kažeš hvala. Čovječe, Gospod da samoga sebe. Znači, kroz sveto tajno pričešća i mi ne kažemo ni hvala. Koliko je to tek nepristojno. Zato se čekajmo fino. Do kraja liturgije, pa mi poslije uvijek čitamo, ako ne treba da čitamo, kao što smo danas čitali, ovo je molitva blagodarenja poslije svetog pričešća. To je naše hvala Gospode. Hvala Gospode što sam sebe dao.